Místo toho, aby zakročil, jen padl především lidem na tvář. Ani Boží trpělivost není nekonečná. Nemyslím si, že by bylo na místě jakkoliv strašit Božími soudy. Navíc v novozákonní době, po golgotské události, jsou některé věci přece jenom nastaveny jinak, než tomu bylo ve starozákonní době. Pán Ježíš učí své učedníky odpouštět 70krát 7krát, tedy bez hranic, stále dokola. Přece ale na několika místech písma vidíme, že i Pán Bůh má někdy dost a vysloví slova soudu. Rozhodne o konci a trestu. Naplní pak své slovo? Je třeba povědět, že někdy ano. Sodoma a Gomora kdysi zanikly, protože překročili míru Boží trpělivosti. To ale vidíme poněkud jinak. Ne úplně, ale dost jinak. Situace, kterou máme před sebou, je vlastně opakováním příběhu. Už tam lid těžce zhřešil a Hospodin se rozhodl s ním skoncovat. Tehdy pověděl Mojžíšovi: sestup dolů, tvůj lid, který si vyvedl z egyptské země, se vrhá do skázy. Brzy uhnuli z cesty, kterou jsem jim přikázal. Odlili si sochu bíčka a klanějí se mu, obětují mu a říkají: to je tvůj Bůh, Izraeli, který tě vyvedl z egyptské země. Hospodin dále Mojžíšovi řekl: vidím tento lid, je to lid tvrdé šíje. Teď mě nech, ať proti ním vzplane můj hněv a skoncuji s nimi. Z tebe však udělám veliký národ. Jak velké muselo být Hospodinovo zklamání a rozhořčení, když lid, jehož otce tolik miloval, jehož otcům toho tolik dobrého slíbil, který vyvedl z poušti, už najednou není jeho lidem. Všimněme si, Pán Bůh už nemluví o svém lidu, který vysvobodil. Už říká Mojžíšovi: tvůj lid, který si vyvedl z egyptské země, se vrhá do skázy. Vyslovil tehdy i soud: skoncují s nimi, z tebe však udělám veliký národ. Stalo se to? Skoncoval s Izraelem? Potkáme dnes někde národ Mojžíšových potomků? Nikoli. Hospodin řekl a neučinil. Podobně jako se to stalo mnohem později v Ninive, kde tato boží v uvozovkách nedůslednost tak rozčilila Jonáše, že si přál zemřít. Jak je to možné? Jak to, že Hospodin nedodržel, co řekl? Proto člověk. Člověk může zvrátit boží rozhodnutí, což pak lidská vůle může vůbec nějak ovlivnit rozhodování všemocného Boha? Což není i každé naše přání dáno předem Pánem Bohem? Což není psáno, že je to v posledku zase jenom Bůh, který v nás působí, že chceme i činíme, co se mu líbí? Což pro člověka není Boží vůle neodolatelná? Jak to, že tady chce člověk něco jiného než Bůh a lidské chtění nakonec převáží a zvítězí? Pokud se vám zdá, že ten rozpor mezi lidským a Božím chtěním tady není příliš zřetelný, všimněme si slov Evangelia, kde Pán Ježíš říká Jeruzalému: kolikrát jsem chtěl zhromáždit tvé děti, tak jako kvočna zhromažďuje kuřátka pod svá křídla, a nechtěli jste. Hle, váš dům se vám ponechává pustý. Tady je rozpor mezi chtěním Kristovým, tedy božím, a lidským zjevný. V jejich základech našeho rozhodování, jako už citovaný verz listu Filipským, mluví o tom, že je to Bůh, kdo v nás způsobí, co my pak chceme i činíme. Schematická teologie z toho vyvozuje, že Hospodin působí všechno, co chceme a činíme, ale tak to tam psáno není. Kdyby tomu tak bylo, nemohli bychom vůbec hřešit, což, jak sami dobře víme, můžeme a děláme. Vidíme tady názorně představený důsledek situace, která vznikla božím úkolem v ráji a která trvá dodnes, protože Hospodin ten úkol nikdy neodvolal. Myslím na Adamovo dávání jmen všem tvorům. Pán Bůh vlastně Adamovi svěřil dokončení své stvořitelské práce. Adam se stal Hospodinovým spolupracovníkem. Apoštol po tisíciletích tento stav komentuje slovy: jsme boží spolupracovníci. Ekumenický i kralický překlad ten Pavlův výrok trochu oslabují, každý trochu jinak, vnášejí do textu své představy. Český studijní překlad tady překládá přesněji. Jsme boží spolupracovníci. A pán Bůh nás bere vážně, velmi vážně. Víc, než by nám to někdy bylo milé. Dokonce až tak, že ten, kdo o pána Boha v tomto životě nestojí, odchází po smrti do pekla, aby se s ním nemusel nikdy setkat. Hospodin respektuje lidské rozhodnutí. Pán Bůh je Bohem pořádku a nenávidí hřích, tedy sobecký vzdor. Současně je ale vždycky připraven konat to, co je pro člověka dobré. Dokonce i tam, kde už vyslovil slova soudu, je vždycky připraven od nich odstoupit, ať už pro pokání odsouzených, jako v přímluvu někoho dalšího, jako v případě Izraelců a Mojžíše. Co to znamená pro nás dnes? Nejprve veliký vykřičník nad významem přímluvných modliteb. Modlete se a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry, vybízí apoštol. Nést druhé svými modlitbami a vyprošovat jim boží milost a přízeň je úkol, s jehož významem se dá srovnávat jen málo co. A pak ještě to druhé. Izraelci před Jordánem pocítili strach. Už jsme o tom mluvili před týdnem. Zareagovali spontánně, podle svých pocitů. Písmo nás učí nereagovat spontánně, ale uvážlivě. Podle toho, co právě cítíme, nejednat jako děti, ale podle toho, o čem víme, že je správné, podle Božího slova, jednat jako dospělí ve víře. Židé dobře znají užitek dodržování Božího zákona. My ho někdy bereme trochu na lehkou váhu. Ono ale nejde jen o ty samotné konkrétní skutky. Důsledné dodržování zákona člověka naučí nejen dobře konat, ale i dobře cítit. Sladí naše pocity s tím, co je skutečně správné. I to patří k dospělosti víry. Vraťme se ale k našemu dnešnímu příběhu. Stejně jako pod Sinajem, kde Mojžíš dokonce zástupně nabízí Hospodinu sám sebe, i tady u Jordánu se Mojžíš za svůj lid postaví. Nehádá se s lidem, nehrozí jim božím soudem, nevyčítá jim jejich zradu. postaví se mezi ně a Hospodina a prosí. Prosí efektivně. Člověk by skoro řekl, že smlouvá. Už i Abraham s Pánem Bohem smlouval, podobně teď jedná Mojžíš. Argumentuje a není to argumentace špatná. Předkládá Hospodinu k úvaze důsledky případného trestu a tyto důsledky pak aplikuje na tři oblasti vztahu mezi Bohem a člověkem. Všimněme si toho všeho podrobně. Jaké důsledky Mojžíš předpokládá? Především zlou pověst. Jestli Egypťané uvidí, že Hospodin sice vyvedl izraelský lid z Egypta, ale pak jej nechal zahynout v poušti, bude v sásce boží pověst. Celá oblast Sinaje byla pod silným egyptským vlivem. Tamní lidé bez pochyby věděli, co se v Egyptě odehrálo. Jak Izraelci opouštěli zemi svého, věděli o těžkostech Egypta před odchodem v zemcích. Slyšeli o zániku egyptské vozby v bažinách Rákosového moře. Špatné zprávy se už tenkrát šířily překvapivě rychle a překvapivě daleko. Když teď uvidí, že Izrael nikam nedošel, že zahynul na poušti, jaký to bude mít dopad na obraz izraelského Boha v jejich představách? Neřeknou si, z Egypta je vyvedl, ale dovést je za Jordán už nedokázal? A neřeknou si sami Egypťané, co naše armáda před Rákosovým mořem nedokázala? To udělal jejich vlastní Bůh před Jordánem? Nerozpoznají, že šlo o trest za vinu lidu. Přisoudí zkázu národa jen Bohu samotnému. Získají pocit, že izraelský Bůh je nebezpečný svým vlastním lidem, že je k ničemu. Mojžíš touží po vyvýšení boží slávy. Na ní mu záleží víc než na osudu vlastního lidu, jakkoliv se tu za svůj lid staví a za něj prosí. Nesnese představu, že by boží jméno mohlo být pohaněno. Lec který modlitebník ztratí představu o správných prioritách a do čela svých prozeb postaví své vlastní potřeby a touhy. V naší novozákonní době se chopí Kristova vybídnutí proste, oč chcete a stane se vám a zapomene na podmínku, která se k němu váže. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás. Kdo myslí v první řadě na sebe, nezůstává v Kristu a nežije z jeho slov. Mojžíš svůj lid nesmírně miluje. Je připravený sám sebe za něj obětovat. Ale v první řadě myslí na boží slávu. To je příkladný postoj. Kdo sice myslí na slávu svého Boha, ale jen po hranici ohrožení vlastní kariéry, vlastního společenského standardu a pověsti, snadního zdraví, zůstává mojžíšovskému poslužen. To druhé, co Mojžíš připomíná, uvádí slovy: panovníku, jak jsi prohlásil? Řekl si, a teď cituje boží slova. Celá Mojžíšova přímluva je postavená na dvou skutečnostech. Na minulé zkušenosti s boží péčí a na božím slovu. Pane, ty jsi to tak řekl, tak to tak přece musí být. V tomto dovolávání se božího slova, naplnění božích slibů, Mojžíš prosí, nechce prosím vyvýší tvá moc, panovníku. Podobně si to o mnoho staletí později přáli učedníci Pána Ježíše Krista, když je v jedné ze samařských vesnic nepřijali. Pane, ukaž svou moc. Máme přivolat oheň z nebe, aby je zahubil, jako to učinil Eliáš? A Pán Ježíš je krotí. Nevíte, jakého jste ducha. Syn člověka nepřihubit, ale zachránit. To říká i nám. Na slavnostní velehradské bohoslužbě stál letos mladý, vysoký, vousatý muž, držel veliký transparent a jako starozákonní prorok volal na všechny kolemjdoucí poutníky připomínky božích soudů a trestů. Pán Ježíš vás může zachránit z pekla, měl na transparentu napsané, a z druhé strany mezi nejrůznějšími hříšníky uvedené jako adresáty svého poselství také katolíky a adventisty. Myslel jsem na něj, když jsem poslouchal skvělé kázání kardinála Vlka o nenahraditelném významu Božího slova pro náš všední praktický život. Myslel jsem na něj, když jsem pak v dalším týdnu chystal s milými bratry adventisty přenos jejich bohoslužby. Misma, kterou kdysi protestanté předávali katolickým bratřím. Kolikrát už dnes protestanté, a zvláště evangelikálové a charizmatici, drží jen naučené instantní poučky, kterými by mnozí z nich chtěli druhé tlouct po hlavách, zatímco mnozí z katolíků se k písmu poctivě vrátili. Samozřejmě ne všichni, stejně jako ne všichni evangelikálové fundamentalisticky nahradili písmo zkratkovitými formulkami. Ale v mnoha případech, až příliš mnoha případech, to tak platí. To ale byla jen poznámka na okraj, inspirující mne samého ke stálým návratům k písmu. Jde mi o ty soudy, kterých má člověk tendenci se stále a stále dovolávat. Mnohdy toužíme po projevech Boží moci a rozumíme jimi především trestání těch druhých, u kterých vidíme třísky v jejich očích. Když ale volá po vyvýšení Boží moci Mojžíš, objevuje to jako zhovívavost a velkorysost. Největším projevem Boží moci není soud a trest, ale smilování a odpuštění. Milosrdenství totiž vítězí nad soudem. A nakonec se Mojžíš dovolává Boží lásky a milosrdenství. Říká, promiň prosím tomuto lidu vinu podle svého velikého milosrdenství, jako si mu ji odpouštěl od Egypta až sem. Tuto prosbu opírá o slova, která slyšel z Božích úst na Sinaji, kdy Hospodin sám sebe představil slovy Hospodin, Bůh plný slitování a milostivý, zhovívavý, nejvýš milosrdný a věrný, který osvědčuje milosrdenství tisícům pokolení, který odpouští vinu, přestoupení a hřích. Přijímat tehdy Pánu Bohu tato slova nebylo vůbec nic snadného. Nezapomeňme, jaké se nacházíme situaci. Izraelci od okamžiku odchodu od hory Sinaj reptají. Uvažují o návratu do Egypta. Znevažují celé Hospodinovo dílo a dokonce teď na samé hranici zaslíbené země vznášejí vůči svému Bohu žalobu. Říkají, že to celé, co prožili od odchodu z egyptského otroctví, byla nakonec jen komedie. Jakoby smyslem celého toho dění byla jen smrt izraelských poutníků za řekou Jordán. Hospodin tu nemá žádný rozumný důvod k milosrdenství a slitování. Není proč se tohoto lidu zastávat a oddalovat trest. Je nejvyšší čas zakročit. Ale Mojžíš se navzdory vší logice přece dovolává Boží lásky. Dovolává se Boží trpělivosti. Jestliže v našem textu čteme, že Hospodin je zhovívavý, kraličtí překládají dlouhočekající, ještě jiné překlady pomalý k hněvu. Jde tu o trpělivost. O trpělivost stvořitele světa, který přece ví, jak křehké a pomíjivé je jeho stvoření. jak je nestálé ve všem, co dělá. Mojžíš připomíná veškeré předcházející odpuštění, které izraelský lid provázelo od odchodu z Egypta až do tohoto dne. Jakoby říkal, Hospodine, přece se najednou nezměníš jen proto, že my se stále měníme. Hospodine, zachovej svou věrnost. A Hospodin odpovídá, na tvou přímluvu promíjím. Potvrzuje, že slova, kterými se představil na Sinaji, jsou pravdivá. Prominutí trestu ale neznamená, že se nad zradou lidu zavře voda. Stavení na Sinaji totiž neznělo jen tak, jak se mě před chvílí citoval. Za slovy já jsem Hospodin, který odpouští vinu, přestoupení a hřích ještě znělo, avšak viníka nenechává bez trestu. Stíhá vinu otců na synech i na vnucích do třetího a čtvrtého pokolení. Stejná slova nakonec znějí i v druhém přikázání. Míváme pocit, že jsou trvale platná. Je to tak ale doopravdy? Co ta slova znamenala tehdy u Jordánu? Dvě věci. Smrt oněch 10 zvědů, kteří svou zprávou vzali lidu odvahu vstoupit do zaslíbené země. Všimněme si 10. Jozue i Káleb, kterým hrozilo ukamenování, přežili. A vedle toho, ta slova znamenala smrt celé generace během následujících 40 let na poušti. Hospodin vrátil lid zpátky a nechal je ještě 40 let bloudit pouští, dokud všichni dospělí nepomřeli. Vlastně se tu naplnilo to, o čem jsem mluvil před chvílí v souvislosti s konfliktem lidské a boží vůle. Řekl jsem, že Pán Bůh lidské touhy respektuje, a to i tam, kde nám to není příjemné. Tak se to stalo i tady. Lid v reakci na zprávu 10 zvědů volal, kéž bychom zemřeli na této poušti, kéž bychom zemřeli. A Hospodin jejich přání vyslyšel. Co pak ta slova o trestání viníků přes hranice generací znamenají pro nás dnes? Jakkoliv víme o některých genetických vazbách, které některé viny otců a matek přenášejí na jejich potomky, obecně v duchovní oblasti už toto slovo neplatí. Ne proto, že se nám nelíbí, ne proto, že by se nezdálo politicky korektní, křesťané by neměli být nikdy politicky korektní, měli by se držet pravdy. Důvodem je tady písmo samo. Ke změně došlo ve dvou krocích, které nepředstavují změnu Hospodina, ale změnu jeho jednání s námi v důsledku našich změn. My sami se jako lidstvo měníme v důsledku boží výchovy. Po staletích po Mojžíšovi přišel prorok a zvěstoval boží slovo. Duše, která hřeší, ta umře. Syn nebude pykat za nepravost otcovu a otec nebude pykat za nepravost synovu. Spravedlnost zůstane na spravedlivém a zvůle zůstane na své volníkovi. Ale ani to ještě nebyl konec. Došlo ke golgotské oběti Božího syna, o kterém apoštol napsal, on je smírnou obětí za naše hříchy, a nejenom za naše, ale za hříchy celého světa. Dnes se už Hospodin své církvi nepředstavuje tak, jako tenkrát na Sinaji Mojžíšovi. Ani slova druhého přikázání desatera by už nezněla stejně jako tenkrát, když byla tesána do kamene. Boží sebepředstavení ze Sinaje bychom dnes mohli formulovat: Bůh plný slitování a milostivý, zhovívavý, nejvýš milosrdný a věrný, který osvědčuje milosrdenství tisícům pokolení, který odpouští vinu, přestoupení a hřích, protože stíhá vinu otců i synů i vnuků do třetího a čtvrtého pokolení na Kristu, který byl za ně ukřižován jako smírčí oběť. V této zástupné oběti Pána Ježíše Krista je i naše naděje, naše jistota i základ. Amen. Zpívejme teď píseň číslo 29 a po ní můžeme věnovat chvíli modlitbám. 29. píseň. Kdokoliv z vás se může modlit.
Otče náš svatý, děkujeme ti za to, že můžeme tvé slově nacházet, tvé jednání, tvé myšlení, když ti se neměníš, ale ty nás znáš, jací jsme, plní hříchu, špatného jednání, ale ty jsi věčně milostivý. Děkujeme ti za to, že Pán Ježíši Kristu si dokonal tu milostivou věc pro nás hříšné. Prosíme, dej, abychom tak chodili po této cestě. Amen.
Amen. Amen. Amen. Děkujeme, Pane Ježíši Kriste, za tvé milosrdenství. Děkujeme za tvoji věrnost, že se k tobě můžeme vždycky obracet, že vždycky můžeme očekávat tvé smilování, pokud se k tobě obracíme upřímně. Prosíme o čisté srdce. Prosíme o tu milost tvého odpuštění, které proměňuje lidskou duši. Abychom žili z tvého ducha, ne ze svých vlastních tužeb a žádostí. Abychom tebe opravdu milovali. Abychom po tobě opravdu toužili. Když jsi nás učinil svými spolupracovníky, tak si nám svěřil velikou odpovědnost. Prosíme, uč nás brát ji vážně. Předkládáme ti své životy, prosíme, abys nás provázel do našich všedních dnů, abys nás učil i vedl, dám sílu, abychom i my tobě zůstávali věrní. Amen. Připomenu některá z našich oznámení, především pozvání, tak jak vždycky říkáme, každý je zván do každého z našich shromáždění. To nejbližší společné bude v neděli 22. července, kdy v dopoledním shromáždění v 9 hodin poslouží výkladem Božího slova bratr kazatel Jan Assoni. Při příští biblické hodině za týden ve středu 25. července se nad výkladem Božího slova bude zamýšlet bratr Josef Vávra. Eliška Stejskalová a Lukáš Mauer oznamují, že v sobotu 4. srpna budou v 11 hodin oddání v evangelickém kostele v Ivanovicích u Letovic. Všichni jsou na svatbu zváni. Tak děkujeme za pozvání a vyprošujeme i snoubencům Boží milost a požehnání. A já ještě mám vyřídit pozdravy. Byl jsem 6. července v Husinci, tak jednak husinečtí pozdravují a jednak pozdravuje také bratr Mirek Ira. Ostatní oznámení najdete na nástěnkách a webových stránkách. My budeme na závěr zpívat píseň číslo 529 a potom povstaneme k závěrečným apoštolským slovům. 529. píseň. prosím, povstaňme na závěr. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista, který sám sebe vydal za naše hříchy, aby nás vysvobodil z nynějšího zlého věku podle vůle našeho Boha a Otce. Jemu buď sláva na věky věků. Amen.